кечки тил саат 9:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда бир учурда 3 жактоочу аскер прокуратурасына суракка чакырылды.
Чакыруу кагазында көрсөтүлгөндөй Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырышкан экен. Адвокат айыпталуучуларга карата укуктук жардам көрсөткөндүктөн суракка алынбашы керектигин түшүндүрдү.
Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев 79 жашында дүйнөдөн кайтты.
Шамшиевдин өзгөчөлүгү бул кинону баштан аягына чейин башында мээсинде тартып алган кинонучу.
Башка кабарлардан Словакияда миллионер журналисттин өлүмүнө айыпталды. Ошондой эле илим жаңылыктары менен далдыда тааныштырабыз. Толкундук отурбой Азаттык менен бир болуңуз. Бүгүн 23 декабрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Гонконг полициясы Шинжаңдын уйгур азчылыгын колдогон акцияны катышуучулар менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өртөп аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулмандар азчылыктары угунталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бийжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразычылык акциялары уланып жатат. Айрым демонстранттар Шинжаңдагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар менен жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтчү борбор деп атап келатат. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 2020-жылдын 23-февраля чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алганын Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди. Курсан Асанов 7-8 августта Койдаштагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын маалында милициянын кызыкчылыгын сатты деген жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго карата жазык кодексинин 320-беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. 7 августта Асановдун 22 жаштагы уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланган. Башкы прокуратура тараткан маалыматка караганда Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулуну уулу аркылуу баласына берген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин талапкерлерине жеткириш үчүн берилгени айтылат. Бул иштин алкагында жардамчысы Дамирбек Пайзылда уулу камакка алынган. Асанов өзүнө коюлган дооматты четке кагып жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбой турганын айткан болчу. Орусия менен тыгыз интеграцияга каршы нааразычылык акциясы 20 декабрда Минск шаарында өттү. 2 саатка жакын болгон митингде Беларусь өкмөтү өлкө эгемендигин газ менен мунайга алмаштырды деген айтыл деп айтылган резолюция кабыл алынды. Бул митинг декабрь айындагы Орусия менен интеграцияга каршы өткөн 4-түнчү митинг болду. 20 декабрда 1,5 миң кишинин катышуусунда өткөн акция митингдердин эң ириси деп айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Беларусьтун мамлекет башчысы Александр Лукашенко эки өлкөнүн тыгыз кызматташтыгы үчүн жол картасын талкуулоо максатында Санкт-Петербург шаарында жолуккан. Бирок 31 келишимдин 3 боюнча газ, мунай жана салыктар тууралуу келишимде тараптар бир пикирге келе алышкан эмес. Акыркы сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн лидерлери 7 декабрда Сочиде келише албай койгондон кийин башталган. Жогорку кеңештин депутаты Алмаз Эргешев 2020-жылы 1-январдан баштап оң рулду унаа менен жүргүнчүлөр жана коммерциялык жүктү ташууга тыюу салган мыйзамды өзгөртүүнү демилге кылды. Ал сунуштаган мыйзам долбоорунда оң рулду автоунаа менен эл ташууга тыюу салынуу 2025-жылдын 1-январына чейин узартуу жазылган. Бул тууралуу жогорку кеңештин баспасөз кызматы маалымдады. Эл өкүлүнүн сунушталган долбоордо коммерциялык максатта оң рулду автоунаанын айдоочуларынын жоопкерчилиги мыйзамда жазылбай калганын белгилейт. Ошондой эле оң рулду автомобилдер менен жан сактаган үй бүлөлөр көп экенин, тыюу салуу менен социалдык чыңалуу алып келэрин жазган. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңеш 2016-жылы 3 мартта оң рулду автоунаа менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу мыйзам долбоорду талкуулап кабыл алган. Анда оң рулду автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтү 2020-жылга узартылган. 2016-жылы 1-январынан тартып оң рулду автоунааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салган боюнча мыйзамды парламент 2013-жылы 19-июлда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайчы пикирлер жаратып келген. Буга чейинки ички иштер министрлиги жол кырсыктарында оң рулду автоунаалар көбүрөөк кабыларын билдирген болчу. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдан чочулап айыл коюш керек экенин деп билдирди. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган деп нааразычылык толкуну пайда кылган. 22 декабрда Делиде башкаруудагы партиянын жыйынында премьер бул документтин Индиядагы 1.5 миллион мусулманга тиешеси жок, алардын абалы өзгөрбөйт деп ишендире алам деди. Жободо Ооганстан, Пакистан жана Бангладештен келген мусулман эмес мыйзамсыз мигранттарга жарандык жеңилдетилген шартта берилери каралган. Демонстранттар менен полициянын кагылышууларында 23 киши өлдү. Нааразычылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочодо калтырып коет деп эсептейт. Башкалары документ миграциянын агымын күчөтөт деп нааразы болуп жатышат. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Оппоненттер бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин инду улутундагыларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары эсептешет. Бирок Модинин башкаруудагы партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана башка алкала берүүнү көздөрүн билдирүүдө. Элим Барысыңбы кайрымдуулук фонду жылуулук тартуу акциясын өткөрүп, фондун тизмесиндеги үй бүлөлөргө көмүр таратты. Ошондой эле жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин каттоосунда турган 200 кишиге жылуу кийимдер берилген. Бул тууралуу фонддон кабарлашты. Фонд кайрымдуулук үчүн каражат чогулткан баардык демөөчүлөргө ыраазычылык билдирет. Элим Барысыңбы кайрымдуулук фонду демөөрчү катары демөөрчү болууну каалаган жарандарды чакырат. Демөөрчүлөрдү фонддун социалдык тармактарда баракчасына кайрылса болорун билдирди.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат, эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 23 декабрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, абанын табы чүй, талас жана ысык көл облустарында -3, -8 суук болот. Баткенде, Ошто, Жалмат дуандарында -3-+3 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы -5-10 чейин жетет. Бишкек шаарында 23 декабрда түнкүсүн мезгили менен кар жаайт, күндүз күн ачык болот. Сиз азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Кыргызстанда адвокаттардын суракка чакырылышы жана ар кыл коркутууларга туш болушу талкууга түштү. Өлкөдөгү адвокаттардын жактоочулардын суракка чакырылышын басым деп атап, атайын кайрылуу таратышты. Ошол эле кезде башкы прокуратура мындай сындарды четке кагып, адвокаттарга карата мыйзам бузулбаганын билдирүүдө. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары аскер прокуратурасына чакырылган эле. Темага кесиптешим Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстанда адвокаттарга карата басым жөндө камтамачылык бир учурда 3 жактоочунун аскер прокуратурасы суракка чакырган соң жаралды. Тактап айтканда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан Сергей Слесарев менен Замир Жошов, мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жактоочусу Бакытбек Автандил уулу өткөн аптада аскер прокуратурасына суракка чакырылган. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында аны прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырган.
По делу, как в этой повестке записано, она опубликована.
Чакыруу кагазында көрсөтүлгөндөй Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырышкан экен. Мен аларга атайын кат жазып, адвокат айыпталуучуларга карата укуктук жардам көрсөткөндүктөн суракка алынбашы керектигин түшүндүрдүм.
Это в соответствии с законом об адвокатуре и уголовно-процессуальным кодексом.
Ал эми калган эки жактоочу Замир Жошов менен Бакытбек Автандил уулу кайсы иш боюнча чакырылганы белгисиз. Алар да Слесарев сыяктуу суракка баруудан баш тартышты. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жактоочулардын суракка чакырылышын сындап билдирүү таратты. Аталган кеңештин төрагасы Билим Райымкуловдун айтымында адвокаттарды суракка чакыруу баш мыйзам баш болгон бир нече укуктук ченемдерге каршы келет.
Не буду вообще касаться основной, самое главное.
Адвокаттык ишмердиктин көз карансыздыгынын кепилдиктери жана адвокаттын кол тийбестиги боюнча мыйзамдын 29-чу беренесинде бир катар нормалар камтылган. Алардын ичинен эң маанилүүсү катары адвокат укуктук жардам көрсөтүп жаткан учурда билген маалыматтары боюнча суракка чакырылып жана суралбайт деп жазылган.
А также представлять они какие-нибудь материалы.
Бирок башкы прокуратура адвокаттарга карата мыйзам бузулбагандыгын билдирип жатат. Башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Наргиз Кубатованын айтымында адвокат Бакытбек Автандели уулу буга чейин өзү жактоочу болгон иш боюнча күбө катар чакырылган. Ошондой эле Кубатова адвокаттар Слесарев менен Жоошев да мыйзамга ылайык чакырылгандыгын кошумчалады.
Эми допроско анан экспертиза чыккан ошол иштин алкагында ошонун заключениеси менен тааныштырганга, анан маселебизди чечүүгө Асанил уулуну ошол Бишкекский гарнизондогу эме прокуратура Бишкекского гарнизонуна ошого жака чакыртат, ошо тергөө жүрүп аткан башка иш боюнча. А Слесарев Жоошев боюнча бул жанагы тергөөнүн алкагында, буларда дагы тоже там в рамках УПК делает.
Кыргызстанда адвокаттарга карата бул иштен башка Нурбек Токтокунов жана укук коргоочу Динара Ошахунованы коркутуу үркүтүүлөр дагы талкууга түштү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун кызыкчылыгын сотто коргогон Нурбек Токтокуновдун алгач айдоочусун сабап кетишсе, кийинчерээк белгисиз адамдар телефон чалып коркутуу үркүткөн. Ушундай эле коркутуулар укук коргоочу Динара Ошахунованын дарегине да болгон. Бул укук коргоочулар акыркы учурда коррупцияга каршы митингдерге активдүү катышып, бийликтин дарегине сын айтып келгенине. Мындан улам коркутуулар кесиптик ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн деген божомолун айтышууда. Бишкек шаардык милициясы болсо, адвокаттын айдоочунун сабалышы жана Ошрахунова карата коркутуулар боюнча арыз түшүп, учурда тергелип жаткандыгын Азаттыкка кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Белгилүү кинорежиссер, эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда 79 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал ноябрь айынын соңунан бери президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караган атайын клиниканын жандандыруу бөлүмүндө жаткан эле. Маркумдун жакындары берген маалыматка ылайык, Болот Шамшиев менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда опера жана балет театрында болот. Таанымал кинорежиссерди кабарчыбыз Эрбек Ажыматов замандаштар менен бирге эскерет.
Кыргыз коомчулугу эстердин эл артисти Болот Шамшиевдин дүйнөдөн өткөнүн оор кабыл алып, таанымал режиссердун ааламдан өтүшү менен Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев, Сүймөнкул Чокморов, Мелис Убукеев сыяктуу кыргыз кино искусствосунун жаралуу, калыптануу жана көтөрүлүү мезгилинин бир этабы аяктаганын кеп кылып жатышат. Айтулуу Бөрүзүндан тасмасы аркылуу Компас деген ат менен таанымал болгон актер Мурат Мамбетов Шамшиев кино тармагынын чыныгы адискөйү болгонун белгилеп, кезинде киночулар арасында Шамшиевдин тасмасына түшкөн актер академияны бүткөндөй болот деген баа берилип келгенин сөз кылды.
Шамшиевдин өзгөчөлүгү бул кинону башынан аягына чейин башында мээсинде тартып алган кинонучу. Бул баардык бүт кичинекей майда чүйдөгө чейин бүт баарын ошонун баарын даярдап алып анан киного киришчү да. Ошондуктан актерго өзүнүн оюндагы талаптар койчу. Анткени анын мээсинде кино тартылып калган. Ошондуктан кээ бир актерлордун мындай мен мондай кылгым деле мондай кылсам кандай болот дегенди көп анча жактырчу эмес.
Болот Шамшиев кино тармагына Манас жаттуу даректүү тасмасы менен кирген. 1965 жылы режиссердун бул тырмак алды чыгармасы Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Маркум өзү көзү тирүүсүндө аталган кыска метраждуу тасманы тартуу үчүн 5 жыл даярданганын айткан экен.
Мен биринчи курска барганда аякта баягы чоң библиотека бар, Ленинский библиотека. Просто там миллионы томов издеп Манас кайдан чыкты. 5 жыл мен иштедим ушу библиотекада, Ленинский библиотекада. Анан кийин дипломго чыкканда мен сразу же киностудияга келип айттым, мен баягы Сапай Каралаев жөнүндө тартам деп.
Замандаштарынын айтымында табиятынан эс тутуму күчтүү, ар бир тасмасын чоң даярдык, билим менен баштаган Болот Шамшиев туңгуш тасмасына удаа эле Караш-караш, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, эрте жаздагы турналар, Снайперлер, Бөрүзүндан сыяктуу тасмаларды жаратып чоң ийгиликтерге жеткен. Кесиптештери тилекке каршы эгемендик жылдары Болот Шамшиевдин бай тажрыйбасы колдонулбай калганын айтышууда. Таланттуу режиссер эгемендик жылдары каражаттын айынан көптөгөн кино долбоорлорун ишке ашыра албай калган. Ак кеме тасмасында баланын образын жараткан Нургазы Сыдыгалиев Шамшиев менен акыркы жолу жолукканда ал Кожомкул тасмасын тартууга белсенип жүргөнүн айтты.
Бул кинога өтө эле мени алып калган ушул киши болду да. Комиссия болду. Кээ бир адамдар болсо ошол киного тартып атканда комиссия, а бул болбойт, бул аябай сокпол экен деп анан жаратпай койгон да. Аябай эле сүйлөшүп анан бирок жок бугундан бирөө чыгат деп, бул аябай психолог болчу да балдардын.
Шамшиев кыргыз киносунда Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров менен катар кыргыз кереметин жараткан залкар режиссер катары калды. Ошентсе да ал өмүрүнүн соңку жылдары өзүнүн экранга чыга элек бир нече сценарийлери, 10 ашык кино долбоорлору бар экенин, каражат тартыштыгына байланыштуу кийинки чыгармалары кино өндүрүшкө кирбей жатканына кейип келген.
Мен азыр үйдө отуруп, кол жазма менен отурам, жаңы романдарды жазып, вот бир топ уже 1-2 томдо жаздым, курчтуу темаларды алып, азыр болсо тарыхый нерселерди жазып атам. Биринчи баягы 2 жыл иштедим Кожомкул жөнүндө. Биринчи китеп Каба жөөдүрөк, экинчи китеп болсо Кожомкул. Азыр болсо бир юрист жөнүндө правовед, анан эң ушундай кыйын биздин милицияда иштеген полковник Исабаев деген болчу. Ошону прототип кылып вот ушундай художественный образды мен чыгарып атам.
Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катарда эмгектенип, 1985-1995 жылдары Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаттыгын, 1998 жылы туризм жана спорт министри, кийин элчилик кызматты аркалаган. Атактуу режиссер 1941 жылы 12 январда ал кездеги Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы ал окуу жайды аяктап кино режиссер кесибине ээ болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман Болот Шамшиевди менен коштошуу зыйнааты 24 декабрда опера жана балет театрында болот. Азаттыктын жалпы жамааты, анын жакындары жана жалпы кыргыз элине көңүл айтабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Гонконг полициясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишкен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 2020 жылдын 23 февралына чейин узартылды. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдан чочулабай эле коюш керек деген пикирин билдирди. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган деп буга чейин нааразычылык толкунун пайда кылган эле. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг кезекке мейлер алып баянда. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кусиактын өлүмүнө айыпталып жаткан 4 адамдын соту башталды. Алардын арасында чириген бай ишкер Мариан Кочнер да бар. Прокурорлор аны адам өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпташууда. Төртөө тең аларга тагылган кинелерди четке кагып жатышат. Журналист менен анын сүйлөшкөн кызын 2017 жылы атып кетишкен. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
19 декабрда журналист Ян Кутиактын өлүмүнө байланыштуу өткөн баштапкы соттук жараянда судья айыпталуучулардын адвокаттарынын убакыт берүү өтүнүчүн четке кагып, негизги процессти 13 январга белгиледи. Пезинак шаардык сотуна 4 айыпталуучу алып келинди. Алардын бири чириген бай ишкер Мариан Кочнер. Ал журналистти өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып жатат. Ошондой эле буйрукту ишке ашыргандар делген 2 эркек киши жана аларга ортомчу болгон делген 1 аял да бар. Ал эми 5-айыпталуучу мурдагы аскер кызматкери Мирослав Марчик журналистти өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал сот залына алып келинген жок. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы башкала Братиславанын жака белиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып өлтүрүп кетишкен. Экөө тең 27 жашта болушчу. Кутиактын кесиптеши жана устаты Марик Вагович элдин баары адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканын айтты.
Бул прецедент. Словакия төгөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналистти өлтүргөн учурлар болгон эмес. Иш чоң саясий резонанс жаратты. Полиция менен прокурордун ишине баары кылдат көз салып жатышат. Баарыбыз күнөөлүүлөр адилеттүү жазаланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул иш жазасыз калбаш керек, анткени ал мамлекетибизге олуттуу таасир тийгизди.
Кутьяк өмүрүнүн акыркы күндөрү Словакиянын ошол кездеги премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланышын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макала журналисттин өлүмүнөн кийин гана жарык көрдү. Кутьяктын өлүмү жана премьер-министрдин айланасындагы чуу өлкөдө жапырт нааразылык акциялардын тутанышына алып келген. Мунун жыйынтыгында өкмөт башчы Роберт Фицо, ички иштер министри, полиция башчысы кызматтан кеткен. Ошондой эле Кутьяк ишкер Кочнердин компаниялары катышкан алдамчылык схемаларын да иликтеп келген. Бир жыл мурун ал бийликке Кочнерден коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатышканын, анын артынан аңдып жатышканын билдирген, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кутьяктын кесиптеши жана усаты Марек Ваговичтин айтымында журналист Кочнердин бир топ алдамчылык иштеринин бетин ачкан.
Ян Куцяк, Мариан Кочнер сыяктуу адамдар үчүн коркунучтуу болчу. Куцяк 2017-жылы жалпысынан 23 макала жазган. Жөн эле макалалар эмес, көптөгөн кылмыш иштердин ачылуусуна себеп болгон маалыматтар эле. Буларды жазуу менен Куцяк Кочнердин өзүн коркунучка кептеген. Мен эсептегенге аракет кылдым. Кочнер Куцяктын макалаларын улам 100 миллион евро жоготкон. Мунун баары албетте Кочнердин кыжырын келтирген.
Эгер Кочнердин күнөөсү далилденсе, ал кеминде 25 жылга кесилиши мүмкүн. Айрымдар ал өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымалдыгын болгошууда. Ага ошондой эле алдамчылык беренеси дагы боюнча бир нече кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду эми маек менен улантабыз. Акын жана саясатчы Салих Мухаммед Салих Эркин Европа Азаттык радиосунун Прагадагы баш кеңсесинде болгон кезде Кыргызстандагы окуяларга да байкоо салып турганын, ал ичинде Борбор Азия Өзбекстандын келечегине оптимисттик маанайда карай турганын айткан. Аны кепке Айнура Жишчи кызы тарткан.
Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенине мына 3 жыл болду. Адашпасам башында сиз аны колдогонсуз. Кийин эмне болду? Кайсы үмүттөрүңүз акталган жок?
К сожалению, не оправдалась ни одна надежда. В самом начале я вообще-то был против того, чтобы продолжал.
Тилекке каршы бир да үмүтүм орундалган жок. Эң башында мен бийликке Каримов мектебинин же башкача айтканда саясий кланынын өкүлүнүн келишин каалаган эмесмин. Мирзиёев Каримов менен көп жыл иштегенин билесиңер да. Каримовдун устаты, Каримовдун шакирти. Бирок ал бийликке келип өзгөртүүлөрдү ишарат кыла баштаганда, экономикада конкреттүү кадамдарга киришкенде мен саясий бийлик либералдаштырылат, саясий реформалар жүргүзүлөт деп күткөм. Ошондо мен президентке убакыт берели деп айткам. Мен 2 жыл берели сындабай турайын дегем. Жок дегенде унчукпай сындабайм дегем. Жөн эле унчукпастан ачык эле колдогом. Бул адам Каримов эмес, инсан жана саясатчы катары риторикасы башкача. Каримов башкарууда турган 27 жылда чоң каталарды кетиргенин, Өзбекстан өнүгү жолунда артка кеткенин түшүнсө керек деп айткам. Мен Мирзиёев өлкөнү саздан сууруп чыгат деп ойлогом жана бул пикиримди ачык эле айтчумун. Мен 2 эмес 3 жыл күттүм, сөзүмө турдум жана эч сын айтпай келдим. Мына азыр көрүп жатасыңар, бир да убадасына турган жок. Жаңы доор келди, жаңы саясат жүргүзүлөт деген популисттик сөздөрдү айтып жүрдү. Бирок жаңы саясат жок болчу жана жок. Мына Өзбекстанда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Шайлоого Каримов түзгөн, ойлоп тапкан ошол эле 4 партия катышууда. Айтор саясий плюрализм жок. Эң кызыгы ошол колжоолук 4 партиянын катышуусундагы өткөн шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өзүнүн чакан, чектелген тобун жөнөткөн. Ал эми бул жолу толук кандуу миссия жиберип жатат. Каримовдан кийин эмне өзгөрдү деп уюмдан түз эле сурадым. Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму толук кандуу миссия жөнөткөндөй эмне өзгөрдү? Кыскасы, бул жагынан алганда саясатта кымындай өзгөрүү жок.
И в этом смысле сегодня в политической сфере нет ни одного изменения. Ничего не изменилось.
Бирок Борбор Азиядагы калган кошуна өлкөлөр менен мамилелердин жакшыруусунда Мирзиёевдин ролу чоң да, чынбы?
Об этом я говорил, что мы очень обрадовались, когда открылись двери отношениях с Таджикистаном.
Оба, муну мен айтып келатам. Кошуналар Таджикистан, Кыргызстан менен алакалар жакшырганда абдан кубанганбыз. Муну мен буга чейин да айткам, бүгүн да белгилейт элем. Оба, Каримовдан айырмаланып, Мирзиёев кошуналарга бир тууганда эшиктерди ачты. Албетте бул сүйүндүрбөй койбойт. Бирок мындай кадамды ар бир таза киши, таза саясатчы жасайт эле. Мирзиёев муну жасады, ага рахмат. Бирок өзбек эли, Өзбекстан биз күткөн негизги реформаларды айтып жатам. Ал жакта өзгөрүүлөр жок.
Политические реформы, которые ждет узбекский народ, которые ждет Узбекистан, которые мы ждем мы.
Сиз кыргызстандык саясатчылар менен жолугушуп турасызбы? Кыргызстандагы окуяларга көз саласызбы?
Да, приезжают ко мне политики, и я с ними очень часто разговариваю.
Ооба, Кыргызстандан саясатчылар мага келип турушат. Алар менен көп баарлашам. Өлкөдөгү окуяларга жакындан көз салам. Себеби Кыргызстанда борбор азиялык башка жумурияттар менен салыштырганда саясий плюрализмдин өңүтү дагы деле бар. Албетте, саясий маданияттын деңгээли балким анча өнүккөн эмес, бирок саясий ар түрдүүлүк бар.
Не очень высокий, но по отношению с другими республиками там есть все-таки плюрализм.
Азыр Кыргызстанда регион үчүн бир мындай адаттан тыш окуя болуп жатат. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке оор кылмыштар боюнча айып тагылууда. Ушул азыркы президентти, мурдагы президент өзү алып келгенде ушул кырдаалга, абалга кандай баа бересиз?
Я это, конечно, это в первую очередь, конечно, это внутренняя политика, внутреннее дело Кыргызстана, кыргызской политической элиты.
Биринчи кезекте бул Кыргызстандын, кыргыз саясий элитасынын ички иши экенин айта кетейин. Мен кимдир бирөөнү айыптасам же күнөөлөсөм туура болбой калат. Мен четтен байкоочу катары айтарым, Атамбаев менин көз карашымда күтүлбөгөн кадамдарга барган саясатчы болчу. Мисалы, Кыргызстан Түркия менен биргездерде жакын болчу. Анан туруп туруп эле алыстап сындай баштаган. Менимче саясатчы катары туруксуз киши болчу. Багыттарын улам өзгөртүп турчу деп ойлойм. Бул жагынан азыркы жетекчи андан канчалык айырмаланарын мен баамдай албайм. Бирок Атамбаев мага анча таасир этчү эмес. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө айыпталып жатканы эми канчалык туура, аны сот аныктайт. Муну комментарийлегим келбейт.
Но сегодня что его обвиняет, насколько это правдиво, насколько это покажет, конечно, суд или что. Я это, честно говоря, не хочу.
Кадырман угарман, сиз Эрк демократиялык партиясынын төрагасы Стамбулда болгондо жүргөн оппозициялык саясатчы Мухаммед Салихтин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду Прага студиясында кесиптешим Айнурак Жеше кызы узаткан. Маегтин толук версиясы текст түрүндө azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө аны ого Шайлыбек Дүйшөев даярдады.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара гер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдү маанисин чечме деп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ийин талаада жалгыз калдым. Караңгылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула, бар бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийилет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени. Кара калк десе жөнөкөй калк дегени. Карадан туулган десе ата теги жөнөкөй карапайым кишилерден дегени. Караламан, кара журт десе калың эл, эл массасы дегенди билдирет. Жүрөгүндө кара жок деген эр жүрөк, кандан бектен кайра тартпаган баатыр кишилерге айтылган сөз. Туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок десе тулпардын туягында кемтиги жок экен. Мингенеси эр жүрөк экен дегенди түшүндүргөнү. Эртеден кара кечке, кара таман калк, кара башыл киши, кара көө, кара кашка кедей, кара желин уй деген сөздөр бар. Карагачка кедей дегени колунда эч текеси жок кембагал дегенди түшүндүрсө, кара желин уй дегени сүтү начар уй дегенди түшүндүргөн.
Сиз сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, аны ого кесиптешим Шайлообек Дүйшөев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 23 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Жыштыктык отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 10, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарман, Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Экс-депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жем таштады. Ооба, түздөн түз байланыштырам, анткени буга чейин күйөөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020 өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтышыптыр. Борбор Азия баяндардан Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Алдыда ошондой эле эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сунуш кылабыз. Бүгүн 23 декабрь студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында жекшемби күнү түшкө чейин эле добуш берүүчүлөрдүн саны 42.3% түзгөн. Мыйзам боюнча шайлоону өттү деп жарыялоо үчүн шайлоочулардын 33% добуш берүүгө тийиш. Шавкат Мирзиёев бийликке келген 2016-жылдан бери бул өлкөдө биринчи жолу парламенттик шайлоо өтүүдө. Саясий жарышка 5 партия катышууда. Алардын баары бийликти жактайт. Маселен, Өзбекстандын экологиялык кыймылы атомдук электр станциясынын курулушун кубаттаган, өзөктүк энергетиканы колдогон дүйнөдөгү жашылдардын жападан жалгыз партиясы. Оппозициячыл партиялар шайлоого катышкан жок. 13 декабрда ЭКК Өзбекстан боюнча баяндама жасап, өлкөдө саясий системаны өзгөртүү боюнча жылыш бар экенине карабай, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар өзгөчө жаңы партияларды каттоо ыкмалары өзгөртүлбөгөнүн белгилеген. Документке караганда 2003-жылдан бери бийликке оппозиция болгон бир дагы партия каттоон өткөн эмес. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Гонконг полициясы Шинжандагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочу Кытайдын желегенин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулмандар азчылыктарды куугунтукталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразычылык акциялары уланып келатат. Айрым демонстранттар Шинжандагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келатат. Бүгүн 23 декабрда 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Жотоновдун ишин кароо улантылат. Буга чейин экс-президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, бар тең аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Жогорку сот быйыл 21 августта иштин жаңы ачылган жагдайларына байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Жотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Алар орусалык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Парламенттеги көпчүлүк коалиция судьялар тандоо боюнча кеңештин мүчөсү орундарына сынак жарыялады. Эки бош турган орунга талапкер катары жарандык коомдон, окуу илимий мекемелерден, коомдук бирикмелерден жазуу түрүндө келип түшкөн сунуштар 28 декабрга чейин кабыл алынат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин сайты жазды. Кыргыз Республикасынын судьялары тандоо боюнча кеңеш жөнүндөгү мыйзамга ылайык кеңештин курамында болуу үчүн төмөнкү шарттар тарап кылынат. Кыргызстан жараны болууга тийиш, кандайдыр бир партияда турбоого, коомдо кадыр баркыты болууга, сот жообуна тартылбаган болушу керек. Ошондой эле буга чейин таптакыр кылмышка шектүү болбошу шарт. Толук маалымат Жогорку кеңештин сайтынан ала аласыз. Соттору тандоо кеңешинин жаңы курамы 2017-жылы 1 декабрында бекитилген. Соттору тандоо кеңеши 2010-жылдан кийинки сот реформасынын жүргүзүү демилгесинин алкагында түзүлгөн. 22 декабрга караган түнү бороонго байланыштуу Алматы Ташкент термес трассасында жүргүнчү ташыган автобус жана бир нече жеңил автоуна жолдо калды. Казавтожол мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери жалпысынан 80 кишиге жардам берип, аларды Түркістан облусунун Шакпак Баба айылына жеткирди. Автобус жолдон чыгып кеткен, аба ырайынын катаал шартынан улам коопсуздукту камсыздоо үчүн Актөбө, Чыгыш Казакстан, Жамбыл, Түркістан облустарындагы республикалык маанидеги трассаларда жол кыймылына чектөө киргизилди. Жоркенештин депутаты Алмаз Сергешев 2020 жылы 1 январдан баштап оң рулду унаа менен жүргүнчүлөр жана коммерциялык жүктү ташууга тыюу салган мыйзамды өзгөртүүнү демилге кылды. Ал сунуштаган мыйзам долбоорунда оң рулду автоунаа менен эл ташууга тыюу салынуу 2025 жылдын 1 январына чейин узартуу жазылган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин баспасөз кызматы маалымдады. Эл өкүлүнүн сунушталган долбоордо коммерциялык максатта оң рулду автоунаанын айдоочуларынын жоопкерчилиги мыйзамда жазылбай калганын белгилейт. Ошондой эле оң рулду автомобилдер менен жан сактаган үй бүлөлөр көп экенин, тыюу салуу менен социалдык чыңалуу алып келэрин жазган. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку Кеңеш 2016 жылы 3 мартта оң рулду автоунаа менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу мыйзам долбоорду талкуулап кабыл алган. Анда оң рулду автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтү 2020 жылга узартылган. 2016 жылы 1 январынан тартып оң рулду автоунааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салган боюнча мыйзамды парламент 2013 жылы 19 июлда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайшы пикирлер жаратып келген. Буга чейин Ички иштер министрлиги жол кырсыктарында оң рулду автоунаалар көбүрөөк кабыларын билдирген болчу. Элим Барысыңбы кайрымдуулук фонду жылуулук тартуу акциясын өткөрүп, фондун тизмесиндеги үй бүлөлөргө көмүр таратты. Ошондой эле жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин каттоосунда турган 200 кишиге жылуу кийимдер берилген. Бул тууралуу фонддон кабарлашты. Фонд кайрымдуулук үчүн каражат чогултуган баардык демөөчүлөргө ыраазычылык билдирет. Элим Барысыңбы кайрымдуулук фонду демөөрчү катары демөөрчү болууну каалаган жарандарды чакырат. Демөөрчүлөрдү фонддун социалдык тармактарда баракчасына кайрылса болорун билдирди.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23 декабрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас, Ысык Көл облустарында -3-8 суук болот. Баткенди, Ошто, Жалал Абад туугандарында -2-3 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы -5-10 чейин жетет. Бишкек шаарында болсо 23 декабрда түнкүсүн мезгил менен кар жаайт, күндүз күн ачык болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, экс-депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жооп таштады. Айтматова алгач жолдошу Казакстанда кармалганын билдирсе, кийин Кыргызстандын атайын кызматы Кенжебаев Бишкекте алдамчылыкка шектелип колго түшкөнүн кабарлады. Мунун артынан эле өзүн жабырлануучу катары тааныштырган кытайлык ишкер ачыкка чыкты. Ширин Айтматова болсо муну өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Кененирээк кабарчы Эрнис Нурматовтон угалы.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунда кармалганын 19 декабрдын кечинде Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жолдошун белгисиз жарандар уурдап кетиши мүмкүндүгүн билдирип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевтан да жардам сурап жиберди. 20 декабрдын таңында гана Кенжебаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин линиясы аркылуу кармалып келгени маалым болду. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Сыргак Кенжебаев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып жатканын кабарлады.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылыгы менен 350 000 алып алган Кенжебаевге карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Аталган факт кылмыштардын жана мүлдүктүү реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 54-беренеси боюнча катталган. Кытайда коопсуз шаар долбоорунун 2-этабына сынаана катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арызданучу 350 000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов ырастагандай Сыргак Кенжебаев 20 декабрда коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул билдирүүдөн көп узабай эле ушул иштин жабырлануучусу басма сөз жыйынын өткөрөрү чукул кабарланды. Өзүнүн адвокаты Жанара Аскар кызы менен келген кытайлык уйгур тектүү ишкер Мотайлифу Маймай Тяминг куу деле УКМК билдирген окуяны журналисттерге айтып берди. Маймай Тяминг Тайлык Шенжен Санвинг компаниясынын өкүлү катары 2019 жылдын 8 мартында Кыргызстанга келгенин, Сыргак Кенжебаев менен ошол учурда таанышканын билдирди. Алар өнөктөш катары келишим түзүшкөнүн, эгер тендерди утушса, Кытайлык компания аларга $600,000 акы төлөп бермегин кошумчалады.
Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Эрлан деген бир баланын атыгы жөткеп койгон. Ашы жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортум деп Кытайдын $350,000 алган. $350,000 декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды $350,000 деп, мага акча берген жок.
Диди Мутайлыфов Маймай Тяминг. Мунун алдында Ширин Айтматова жолдошунун кармалышын өзүнүн аракеттери менен байланыштырган эле. Азаттыкка курган маегинде ал репрессия уланып жатат деп айтты.
Напрямую связываю, потому что ему до этого угрожали.
Ооба, түздөн-түз байланыштырам. Анткени буга чейин күйөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020'нын өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтышыптыр. Абал абдан улуттуу. Мени таң калдырганы эч ким жооп бербей атканында. Адам аэропортко келген, бирок каттоодон өткөндөн кийин эле дайынсыз кетип атпайбы?
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, парламенттин мурдагы депутаты Ширин Айтматова Үмүт 2020 кыймылын негиздеп коррупцияга каршы күрөшүүгө бел байлаган. Ал акыркы айларда Кыргызстандагы уун ишмердигин лоббилеген аткаминерлер, депутат Канат Исаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайы тууралуу иликтөөлөрдү жасаган. Үмүт 2020 кыймылы Кыргызстандагы коррупцияга каршы сөз эркиндигин коргоп чыккан реакция митингдерине да активдүү катышып келет. Жарандык активист Сыймык Жапыкеев соңку жагдайды мындайча комментарийледи.
Эмнеге Шадиевди ушинтип кармап алышпайт? Ширин чыга калса эле эмнеге жабылышат? Билбей калдым, уже коркунучтуу болуп калды ужечи. Эми мунун баары ошо Шириндин активностинан болуп атат да. Ширин Райымга тийишип атат. Алар дагы жөн турбай муну артынан чукуп атышат да, ушундай болуп атат да. Мунун баары заказ.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендер быйыл жайда жарыяланып, жыйынтыгы сентябрда гана чыккан. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет сынакка катышкан компаниялардын ичинен Кытайлык Шенжен Санвинг компаниясы эң аз 2,5 миллиард сумманы сунуштап утуп чыкканын билдирген. Эми болсо соңку учурда бул компаниянын аты да аталгандыктан айрымдар ушул эле кытайлык ишкананын өзүнүн жеңишине да шек кеткенин билдиришүүдө. Жарандык союз коомдук уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев буларга токтолду.
Кытай компаниясы уткан жер дайыма эле 100% мыйзамдуу деп айтуу мен айта албайм.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын орусиялык Вега компаниясы ишке ашырат. Ал негизинен Бишкек жана Чүйдүн айрым жерлерин гана тейлейт. Ал эми Кытайлык Шенжен Санвинг компаниясы долбоордун экинчи этабынын алкагында Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камера орнотот. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубузду маек менен улайбыз. Бириккен улуттар уюмунун азчылыктар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Фернандо Варен Кыргызстанга келип баяндамасын жарыялады. Ал журналисттерге басма сөз жыйын куруп жатып, акыйкатчы институту Кыргызстанда дагы деле көз каранды болуп жатканын, улуттук азчылыктардын өз тилинде билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрү азайып баратканын айтты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши тарабынан дайындалган Фернандо Варен менен Касым Рахманкулов маекте.
Саламатсызбы, Варен Мырза. Баяндамаңыз учурда толукталып жатыптыр, бирок сиз анын өзөктүү маңызын ачык айтып берүүгө даяр экенсиз. Кыргызстандагы азчылыктарга жана алардын укуктарына байланышкан кандай көйгөйлөрдү айтар элеңиз? Тизмекте кетсеңиз.
It does focus more on observation and concerns because recommendations will to a large degree be developed at a later point and I'll explain this.
Менин баяндамам көбүнчө байкоолорду жана көңүл бура турган нерселерди камтыган. Ал эми рекомендацияларды жана сунуштарды мен кийинчерээк даярдап жарыялайм. Ошондуктан азыр журналисттерге берип жаткан маалымат буга чейин топтолгон маалыматка жана Кыргызстанда жүргүзгөн талкууларга негизделген жана негизги эле көйгөйлөрдү камтыйт. Эң эле көп жолу көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири бул азчылык улуттардын өз тилиндеги билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн азайышы. Кыргызстанда жүргөн 12 күндүк сапарым учурунда бул көйгөй эң эле көп жолу көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири болду. ашчылыктардын өз тилиндеги мектептердин жада калса өз тилиндеги сабактардын сааттарынын кыскарып кетиши тынчсыздануну жаратат. Экинчи маанилүү көйгөй бул ашчылыктардын өлкөнүн коомдук жашоосуна катышууга тартылбагандыгы жана көрсөтүлбөгөндүгү. Буга алардын саясатка аралашпагандыгын жана социалдык кызмат өтөөгө тартылбагандыгын кошуп айтса болот. Мен ошол эле өлкөдөгү адам укуктарын сактоого олуттуу түрдө көңүл бурууга чакырат элем. Аны обунусмен институт сыяктуу механизмдерди жакшыртуу аркылуу жетишиш керек дегенди айткым келет. Кыргызстандын акыйкатчы институту балким мындан да көз карансыз болуусу керектир. Ошондой эле ашчылык кылган диний уюмдарды каттоого алууда тоскоолдуктарда биротоло жоюлса жакшы болмок деген каалоо бар. Адам укуктарын коргоодо мамлекеттик мыйзамдарды ишке ашыруу процесси дагы дурус болушун каалайт элем. Муну менен мен балким өлкө дискриминацияга каршы бир мыйзам долбоорун кабыл алса, диний ашчылыктардын укуктарын коргоого жакшы шарт түзүлмөк деп эсептейм. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул коомдогу сабырдуулук жана анын жоктугунан келип чыккан кастыктын тили. Дүлөйлөрдүн жана дудуктардын тили тууралуу айта турган болсом, алардын колун жаңсап сүйлөгөн тили да тил катары эсептелмегендиктен, аларды лингвистик ашчылыктарга киргизсек болот.
Адам укуктарынын сакталышын камсыз кылууда омбудсмен институтунун ордуна да токтоло кеттиңиз. Муну кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, биздин омбудсмен институтунун ишине кандай баа берет элеңиз?
At the international level, the activities of an ombudsperson and their functions.
Дүйнөдө акыйкатчы институттарынын түйүнү жана өзүнүн рейтинги бар. Алар омбудсмендердин ишине баа бергенди эки категорияга бөлөт. Алар A жана B категориялары. Эгер омбудсмен институтунун иши B категориясында турса, анда анын ресурстары чектелгендигин жана ал көз каранды экендигин
билдирет.
Сиз диний ашчылыктар тууралуу сөз козгоп кеттиңиз. Кайсыл диний ашчылыктарды айтып атасыз? Тактап айтып кетсеңиз.
It is clear that smaller religious groups.
Бул жерде өтө кичинекей жаңы түзүлгөн диний топтор жана диний уюмдар жөнүндө сөз болуп жатат. Алар үчүн каттоого алуу жараны оор болуп жаткандыгы аларга тоскоолдук жаратууда. Мен өзүмдүн кененирээк баяндамама абалды жакшыртуу жолдорун сунуштайм.
Мына сиз дагы кастык тили тууралуу айттыңыз да, кастык тили социалдык медиада эле байкалабы же бул сын массалык маалымат каражаттарына да тийишпи?
I was referring mainly to hate speech in social media but also in general media.
Мен муну социалдык медиада да, жалпы медиада да болуп өткөн көрүнүш катары айттым. Ашчылыктар медиада бутага алынып жаткан көрүнүш өсүп бараткандай көрүнөт. Айрым учурда аларды мындай өңгүттө көрсөтүү, аларга карата кастык тилин колдонуп жатканга барабар болуп калат.
Рахмат маегиңизге.
Кадырман угарман, сиз Бириккен Улуттар Уюмунун азчылыктар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Фернан де Варендин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов узаткан. Азыр эми ушул саатка топтолгон соңку жаңылыктарды тааныштырып өтөйүн. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында жекшемби күнү түшкө чейин эле борбордук добуш берүүчүлөрдүн саны 42.3% түзгөн. Мыйзам боюнча шайлоону өттү деп жарыялоо үчүн шайлоочулардын 33% добуш берүүгө тийиш. Гонконг полициясы Шиңжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Бүгүн 23-декабрда 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Мөрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо уланат. Парламенттеги көпчүлүк коалиция судьяларын тандоо боюнча кеңештин мүчөсү орундаларына сынак жарыялады. Толук маалымат жогорку кеңештин сайтында жайгашкан. 22-декабрга караган бороонго байланыштуу Алматы Ташкент термис трассасында жүргүнчү ташыган автобус жана бир нече жеңил автоуна жолду калган. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Ооба Азат радиосу жаңырып жатат. Кезек Борбор Азия кабарларында Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия кайра эле ат салышты. Бешөө тең Мирзиёевди колдошот. Жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сапатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылынып келген. Оппоненттер ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эсе, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы дагы эски ыкма менен өттү деп сынга алып жатышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктар 23 декабрда түштөн кийин жарыяланарын билдирди. Бирок аналитиктер 20 миллион шайлоочунун тандоосу саясий өнөктүктү чыныгы атаандаштык маанайда өткөрүүнү шарттаган башка укуктар чектелгенин белгилешет. 22 декабрда БШКнын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаломов оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин моюнга алгансыды. Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек. Азыркы партиялар менен катар оппозициялык партиялар да түзүлөт деп күтөбүз. Бул абдан маанилүү, себеби оппозициясыз өнүгүү болбойт, деди Абдусаломов. Парламенттеги орундар үчүн ат салышкан 5 партия тең азырда мыйзам чыгаруучу органда отурушат. Бирок Мирзиёев депутаттарды саясатты аныктоодо активдүүрөк болууга үндөп келди. Алсак, Милли тикланыш партиясы Өзбекстандын Орусия баштаган соода блогуна ыктымал кирүүсүнө каршы чыгууда жана премьер-министр Абдулла Ариповду алмаштырууну көздөйт. Партиянын төрагасы Алишер Кадыров АФП агенттигине билдиргендей, Өзбекстандагы саясий эволюция үчүн убакыт зарыл. Ушуга өндөш пикири менен Аделет социал-демократиялык партиясынын лидери Наримон Умаров Эркин Европа Азаттык радиосу менен бөлүштү жана бардык партиялар президенттин колдоочулары деген сынды четке какты. Президент өлкөнүн лидери, эл шайлаган президент. Андыктан биз аны урматтайбыз, анын бийлигин тааныйбыз. Өнүгүү процессинде биз бүгүнкү реформалардын үстүнөн биргелешип иштеп жатабыз, деди Умаров. Добуш берүүнүн жүрүшүн жергиликтүү эки телеканал башынан аягына чейин чагылдырып турушту. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Катардагы эл шайлоого анча кызыкпагандай көрүнөт деп маалымдады. Айрым шайлоо участкаларында бюллетендерди чогуусу менен салуу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Фергана аймагында бир эле кишинин 20 чакты бюллетенди салуу аракети тартылган видеону сайтына жайгаштырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейинки кемчиликтер дагы деле кала бергенин эскертти. Уюмдун байкоочулары дүйшөмбү күнү өнөктүк тууралуу өз жыйынтыктары менен тааныштырмакчы. 13 декабрда уюм жаңы партияларды каттоодон өткөрүү процесси татаал бойдон кала бергенин, шайлоо кампаниясы эл аралык стандарттарга жооп бербей жатканын билдирген. Үгүт плакаттары аз, көчөлөрдө шайлоого үгүттөөнүн белгилери анча байкалбайт деп айтылган уюмдун докладында. Саясий плюрализмдин жоктугун буга чейин белгилүү оппозициялык саясатчы Мухаммад Салых бизге берген интервьюда сындаган.
Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет.
Бийликке келгенде жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылган. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эсе дешет. Мирзиёев бийликке келген 3 жылдан бери 50 чакты саясатчыны абактардан бошотту, бирок дагы канчасы темир тор артында кала бергени белгисиз. Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго орун берилип жатканы катуу сынга кабылууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Оо Ооба Азат радиосу жаңырып жатат. Кезек эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сөз эркиндиги менен журналисттерге кысымды токтотууга чакырды. Өзбекстандагы шайлоонун эки деми Путинден кийин эмне болот? Буту сынган аял тез жардам күтүп жатып каза болду. Алдыда дүйнөлүк прессада чыккан ушул макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Журналисттерди коргоо комитети адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк Норвегиядагы Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча Хельсинки фонду Кыргызстанда сөз эркиндигине жасалган бийликтин кысымын токтотууга чакырды. Кайрылууга кошулган Стокгольмдогу адам укугун коргоо уюму кыргыз бийлигинен сөз эркиндигин басмырлап, журналисттерди куугунтукка алып, соттоп жана маалымат каражаттарынын вебсайттарына чабуул жасоону токтотууну талап кылды. Соңку учурда болуп жаткан окуялар эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. 10-декабрда Бишкекте бир нече медиа уюмдун банк эсептерин сот камак алды. Ошондой эле адам укугун коргогон активисттер, журналисттер опузага кабылууда. Биргелешкен билдирүүдө биз кыргыз бийлигине эл аралык мыйзамдарды сактоосун, журналисттер, адвокаттар, активисттердин коопсуздугун, эркиндигин камсыз кылууну эскертебиз деп айтылат. Журналисттер менен активисттерге болгон кысым Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдөн соң курчуп кетти. Иликтөөлөрдө кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовдун аты аталган. Медиа уюмдардан тышкары укук коргоочу Нурбек Токтокуновго белгисиз бирөөлөрдөн коркутуу болууда. 17-декабрда Фактчек сайтынын Райымбек Матраимовдун жубайынын кийим кечегин иликтеген материалынан кийин Клооп, Кактус Медиа, Фактчек сайттары чабуулга учурап иштебей калды. Фактчек КЖ сайты 24 саатта иштебей турду. Коррупцияга карата бийликтин мындай аракети элди толкутуп, Бишкекте эки ирет демонстрациялар болуп өттү деп жазат укук коргоочу эл аралык уюм өз сайтында.
Пресса.
Мыкты коңшу атыгып, саясатта, экономикада либералдашуу, бийликти башкаруудагы ачыктыгынан улам Шавкат Мирзиёев башкарган Өзбекстан 2016 жылдан бери эл аралык коомчулукта кадыр баркка ээ боло баштады. Британиянын Экономист журналы Өзбекстанды ар тараптан өнүгүп бараткан жылдын өлкөсү деп атады. 22-декабрга белгиленген парламенттик шайлоо тууралуу дипломат басылмасынын талдоочусу Кэтрин Пус бир катар дипломаттар менен эксперттердин пикирин топтогон. Пус өз макаласында өнүгүүнүн долбасы кагылып жаткан да сөзсүз түрдө өксүктөр да болбой койбойт. Жаңылануунун добушун бардык эле бирдей уга бербейт. Реформанын жолу өтө татаал. Аны ишке ашыруу кажыбас күчтү талап кылат. Ташкент парламенттик шайлоону эки дем менен тосууда. Айрымдар аны кубанып, толкунданып күтсө, кээ бири прогресске ишеним арта албай кыйналууда. АКШнын Өзбекстандагы элчиси Дэниел Розенблюм дипломатиялык коомчулук акыркы мезгилде өзбек бийлигинин ачыктыгы, атаандашууга туруштук берүүсүн бааласа да, парламенттик шайлоодон көп нерсени үмүттөнбөйм дейт. Анын оюнда өлкөдөгү саясий реформа башка тармактардан алда канча артта калууда. Питтсбург университетинин окумуштуусу Дженнифер Муртазашвили өзбек коомчулугу саясий көз карашын билдирүү үчүн саясатта активдеше баштаганын айтып, саясий маселелерде атуулдардын көз карашына карата бийликтин чыдамкайлыгы мени кубандырууда. Жайларында тургундар үй жайын бузууга каршы чыкканда бийлик аларды жазалаган жок. Бул жакшы жышан деген оюн айтты. Улуттук кайра жаралуу партиясынын өкүлү Забихулла Саидов эл мурда саясат тууралуу сүйлөгөндөн чочулап турчу. Азыр бул коркуу басаңдап бара жатат деди. Эксперттердин баардыгы шайлоо кандай үмүттү аяктабасын, Өзбекстан азыр демократияга, өнүгүүгө карай бет алганын бир ооздон белгилешти. Жекшембидеги добуш берүү бул башаттагы биринчи кадам болмокчу. Мирзиёевдин бийлигинен өз эле эле эмес, дүйнө коомчулугу саясий экономикалык кайра жаралууну күтүп турган чагы деп жазды басылма. Германиянын улуттук ARD телеканалынын Tagesschau аттуу берүүсүнүн вебсайтына Орусиянын 2024-төгү көйгөйүнө байланыштуу аналитикалык макала чыкты. Анда азыркы тапта Орусияда Владимир Путин бийликтен кеткенден кийин эмне болот, ким ордун басат деген суроо көптү түшөлтүүдө. 2000-жылы Борис Ельциндин кийин такка отурган Путин бийликте ар түрдүү ыкмалар менен 20 жылдан бери турат. Путиндин мураскору кайра эле өзү болушу ыктымал. Анын ордуна Сергей Шойгу же тышкы иштер министри Сергей Лавров келиши мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Бирок саясаттануучу Дмитрий Орешкин Владимир Путиндин бийлигин өзү гана мурастай аларын айтат. Анткени менен мыйзамдарга ылайык Путин кайра шайлана албайт. Ошентсе да бийликте калыш үчүн ал төмөндөгү 3 сценарийдин бирин ишке ашырарын Орешкин божомолдоду. Биринчиси 2008-жылы Дмитрий Медведев менен болгондой бийликти алмаштыруу саясаты. Анткени менен 71-ге чыгып калган Путин үчүн бул өтө кыйын. Экинчиси конституцияны өзгөртүп, президенттик мөөнөт узартуу варианты же коопсуздук кеңешинин жетекчисинин ыйгарым укуктарын арттыруу менен бул орунга жолдоого Путиндин келиши. Үчүнчүсү акыркы мезгилде Орусия менен Беларусьтун биригиши тууралуу имиштер көп айтылууда. Кокус эки өлкө биригип калса, анда жаңы союзга жаңы президент катары кайра эле Путин келиши ыктымал. Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Андрей Колесников мындай божомолдорго азырынча эрте деген ойдо. Ал Путин ушул тапта өзү да келечек кандай болорун билбей жатат дейт. Кремль азыр элдин маанайына байкоо салып жатат. Колесников Путин бийлик мурас коргун шайлоо алдында тез эле таап, күтүүсүз жерден эле элге алып чыгышы ыктымал деген ойдо. Путинди баары эч кимге ишенбеген адам катары билишет. Мураскор ким болгон күндө да ал өз коопсуздугуна толук кепилдик болмоюн аны такка отургузбайт деп баяндалат. Independent гезити Британиянын Уэльс аймагында бут сынып калган аял 6 саат бою тез жардамды күтүп жатып жан бергенин кабарлады. Абердейр шаарчасына жакын кыштактардын биринин тургуну 47 жаштагы Донна Гилби буту сынып калып машинесин айдай албай тез жардамга кайрылган. Коңшулары менен жакындары аны ордунан жылдыруудан коркушуп дарыгерлерди күтүшкөн. 6 саат бою тез жардам келбей, 7-чи саатта келгенден кийин ооруканага алып барары менен аял жүрөгү кармап каза тапты. Анын 74 жаштагы атасы кызынын өлүмүн кечиккен тез жардамдан көрүүдө. Себеби дарыгерлер келгиче кызы аябай кыйналып, жүрөк оорусу козголгон. Уэльстин тез жардам кызматы маркумдун үй бүлөсүнөн кечирим сурап, окуяны териштирерин билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Ургарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизде жаңырган бардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгашкан. Ошондой эле биздин орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Андан дагы макала баяндарды орус тилинде окусаңыз болот. Соц тармактан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан бизди издеңиз.